Sálmur 28. Davíð Sálmur. Til þín drottinn hrópa ég. Þú bjarg mitt, ver eigi hljóður gagvart mér. Ef þú þegir við mér, verð ég sem þeir er til grafar eru gengnir. Heyr þú grátbeðni mína þegar ég hrópa til þín á hjálp, þegar ég lyfti höndum til hins allara helgasta í musteri þínu. Sviftu mér ekki burt með ógvöðlegum og nýðingum sem tala vinsamlega við náunga sinn en hafa illt í hyggju. Launa þeim eftir verkum þeirra, eftir þeirra illu breytni. Launa þeim eftir verkum handa þeirra, láta á kenna á eigin verkum. Þar sem þeir virða verk drottins einskis eða handa verk hans, mun hann rífa þá niður og aldrei reisa þá upp. Lofaður sé drottinn því að hann hefur heyrt grátbeðni mína. Drottinn er styrkur minn og skjöldur. Honum treystir hjarta mitt. Ég hlaut hjálp. Því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Drottinn er styrkur líð sínum. Vígi til varnar sínum smurða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína. Ver hirðir þeirra og ber þá að eilífu.